ต่อมานะคะพระอาจารย์สุขเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ทราบพระนามของพระภิกษุพุทธาเถรอาจารย์ผู้นี้นะคะว่าพระองค์ท่านก็คือหลวงปู่เฒ่าซึ่งท่านเนี่ยได้เคยได้ยินพระนามของหลวงปู่เฒ่ามาจากพระอริยะเถรอาจารย์นะคะต่างๆว่าหลวงปู่เฒ่าเนี่ยนะคะมักจะใช้กายทิพย์ของท่านเนี่ยนะคะไปปรากฏกายนะคะโปรดสัตว์สอนสั่งพระภิกษุสงฆ์มากมายเลยรวมถึงผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีศรัทธาในตัวท่านนะคะท่านก็จะไปปรากฏกายในการสอนสั่งมากมายเลยประวัติของหลวงปู่เฒ่านะคะพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระนามเดิมว่ารอดท่านเคยดำรงตำแหน่งพระพันรัตน์ที่วัดป่าแก้วเป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายในสมัยสมเด็จพระรามราชาท่านเป็นสังฆราชติดต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระอินทร์พระนครอินทราชาเลยนะคะแล้วก็รวมถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าเรียกว่าเจ้าสามพยาก็ต้องบอกว่าท่านดำรงตำแหน่งมาจนถึงสมัยต้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะแล้วก็ท่านก็ได้นิพพานในสมัยรัชกาลนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าชาวบ้านในยุคนั้นนะคะก็ต่างก็ล่ำลือกันนะคะในยุคที่ท่านอยู่ก็คือยุคกรุงศรีอยุธยาล่ำลือกันว่าหลวงปู่เฒ่าเนี่ยทรงเป็นพระอริยบุคคลที่สำเร็จอภิญญาณ6พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4ท่านมักจะคอยดูแลนะคะคอยโปรดผู้คนทั้งกายทิพย์แล้วก็ทั้งที่เป็นกายมนุษย์นะคะทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตท่านก็จะทำการโปรดผู้คนมากมายเลยนะคะก็คือในช่วงยุคของกรุงศรีอยุธยาผู้คนในครั้งนั้นนะคะก็นับถือต่างพากันนับถือหลวงปู่เฒ่าว่าท่านเนี่ยทรงเป็นบรมครูพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับในประจำยุคของกรุงศรีอยุธยาพระภิกษุสมถะมักก็จะได้พบหลวงปู่เฒ่ามาปรากฏกายมาคอยพร่ำสอนพระกรรมฐานแล้วก็วิชาต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะมาปรากฏเป็นร่างของพระภิกษุหนุ่มบ้างพระภิกษุแก่บ้างนะคะหรือว่าบางทีก็จะมาปรากฏกายเป็นร่างของปะขาวหรือว่าชีปะขาวบ้างก็ต้องบอกเลยนะคะว่าผู้คนในครั้งนั้นต่างพากันนับถือหลวงปู่เฒ่ามากมายเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นบรมครูพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับประจำกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะพระภิกษุสมถะมักก็จะได้พบกับหลวงปู่เฒ่ามาปรากฏกายคอยพร่ำสอนพระกรรมฐานและวิชาต่างๆมากมายนะคะบางครั้งท่านก็ปรากฏร่างเป็นพระภิกษุหนุ่มบ้างเป็นพระภิกษุแก่บ้างเป็นร่างชีปะขาวบ้างเดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติของหลวงปู่เฒ่ากันนะคะว่าหลวงปู่เฒ่ามีประวัติความเป็นมากันอย่างไรนะคะก็หลวงปู่เฒ่าหรือว่าพระพันรัตน์รอดพระองค์ท่านนะคะประสูติประมาณปีพุทธศักราช1891ในเมืองอโยธยานะคะในรัฐสมัยพระเจ้าอู่ทองที่3บรมกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงอโยธยาก่อนที่จะมาสถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี3ปีนะคะก็คือตั้งแต่ก่อนในยุคนั้นเลยนะคะหลวงปู่เฒ่าท่านนะคะบรรพชาแล้วก็อุปสมบทณพัทธสีมาวัดสามไห่โดยมีขรัวตาเฒ่าชื่นเป็นอุปชาอุปสมบทแล้วก็ได้เล่าเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมากับขรัวตาเฒ่าชื่นพรรษาแรกท่านท่องปฏิโมกข์ได้ต่อมาทรงศึกษาพระบาลีรอบรู้นะคะเรื่องของพระไตรปิฎกอย่างมากเลยเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วหลวงปู่เฒ่าก็ได้ติดตามพระภิกษุรุ่นพี่มาจำพรรษาที่วัดป่าแก้วการต่อมานะคะก็ได้เป็นพระรองเรืองหรือว่าเรียกว่าฐานานุกรมที่พระบุรพาทิศาจารย์ของพระพันรัตน์แดงเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดป่าแก้วท่านชอบเที่ยวทุดงไปสถานที่ต่างๆนะคะท่านมีบริขารประจำพระองค์4อย่างก็คือ1เลยนะคะก็คือไม้เท้าเบิกไผ่ไผ่ยอดตาลท่อนยาว1อันก็ต้องบอกว่าเป็นของตกทอดมาตั้งแต่พระอุปชาก็รวมถึงประคำพระพุทธคุณ56เม็ด1เส้นไม้มงคลตัวแทนของพระอาจารย์กรรมฐานมัชฌิมาอีก1อันต่อมาหลวงปู่เฒ่าก็ได้รับสถาปนาเป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายที่พระพันรัตน์ประจำวัดป่าแก้วทรงตรงกับสมัยสมเด็จพระรามราชาหลวงปู่เฒ่านะคะท่านมีพระชนชีพอยู่มาถึง5แผ่นดินเลยนะคะทรงเป็นพระบรมมาราชาจารย์นะคะของพระเจ้าแผ่นดินถึง5รัชกาลในสมัย ในสมัยนั้นก็คือเป็นแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นหลวงปู่เฒ่าหรือว่าพระพันรัตน์รอดกายเนื้อของท่านเนี่ยแตกดับไปมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นกายทิพย์ก็เรียกว่ากายเนื้อของท่านน่ะแตกดับมาเป็นเวลาประมาณได้ถึง327ปีนะคะตอนนี้ก็เป็นกายโอปาติกะนะคะจะเห็นได้เฉพาะผู้ที่ทรงญาณแก่กล้าแล้วก็ต้องเป็นการทรงญาณแก่กล้าแล้วไม่เสื่อมจากญาณด้วยถึงจะได้เห็นท่านและจะต้องเป็นการเห็นของท่านการที่จะได้เห็นท่านจะต้องเป็นสถานที่เงียบสงัดเหมาะสมแก่สถานที่คาบเกี่ยวที่เป็นมิติทับซ้อนจึงจะได้พบและสนทนากับท่านได้เป็นเวลานานๆ นะคะก็เรียกว่าการที่จะได้เห็นท่านมาปรากฏกายก็จะต้องมีต้องทรงญาณที่แก่กล้าเลยนะคะแล้วก็ไม่เสื่อมจากญาณแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่เรียกว่าเหมาะสมแก่การได้สนทนาธรรมหลวงปู่เฒ่านะคะท่านทรงเล็งเห็นว่าท่านได้ทรงเล็งเห็นจากอนาตังคสยานนะคะว่าในอนาคตอันนี้เนี่ยจะมีพระอาจารย์สุขทรงเป็นผู้รับช่วงสืบสานพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับนะคะของพระราหุลเถรเจ้าซึ่งต่อจากยุคของท่านก็คือเรียกว่ามาเปลี่ยนไม้ต่อจากท่านเลยนะคะก็คือพระอาจารย์สุขนี่แหละหลวงปู่เฒ่าหรือว่ารอดนะคะทรงดูแลพระพุทธศาสนาสืบสารพระศาสนาในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วยังคงดำรงชีพอยู่เมื่อชนชีพแล้วกายโอปาติกะหรือว่ากายทิพย์ของพระองค์ท่านก็อธิษฐานเพื่อที่จะดูแลพระศาสนาต่อจนกว่าจะถึงสิ้นยุคของกรุงศรีอยุธยานี่คือท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะดูแลพระศาสนาให้จนถึงสิ้นยุคกรุงศรีอยุธยากายหลวงปู่เฒ่านี้จะปรากฏให้ใครเห็นก็ได้ไม่ปรากฏให้ใครเห็นก็ได้บุคคลที่จะได้เห็นพระองค์ท่านก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีสมาธิแกร่กล้านะคะเรียกว่ากล้าแข็งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเช่นกันถึงที่จะได้พบท่านสมัยหลวงปู่เฒ่ายังมีชีวิตอยู่พระองค์ท่านสำเร็จอิทธิวิทยานเป็นวิชาการเข้าสุขสัญญาแล้วก็ละหุสัญญาเป็นอย่างเอกพระองค์ท่านสามารถแยกกายเป็นอีกกายหนึ่งได้นะคะโดยมีอวัยวะครบ32ประการพร้อมกับมีเครื่องบริขารติดตัวท่านมาด้วยนะคะการแยกกายนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องฉันไม่ต้องทานอาหารนะคะไม่ต้องบริหารรักษากายก็สามารถปรากฏให้คนได้เห็นสามารถสัมผัสถูกต้องถูกตัวได้ด้วยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็บารมีธรรมของผู้นั้นด้วยเช่นกันนะคะการสำเร็จเข้าสู่สุขสัญญาแล้วก็ลหุสัญญานี้นะคะก็คือจะแบ่งออกมาเป็นอย่างตรีโทเอกถ้าสำเร็จอย่างตรีก็สามารถแยกกายไปไหนมาไหนได้แต่ว่าจะไม่สามารถปรากฏกายให้คนอื่นเห็นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอย่างตรีแต่ถ้าเกิดสำเร็จอย่างโทก็จะสามารถปรากฏกายให้คนเห็นได้แต่สัมผัสถูกต้องกายนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้แบบสามารถสัมผัสถูกต้องกายนี้ได้ก็ต้องเป็นการสำเร็จอย่างเอกนะคะก็คือกายทิพย์นี้จะสามารถปรากฏกายให้เห็นได้ด้วยตาเนื้อและถูกต้องสัมผัสตัวได้การแยกกายออกจากกายเดิมนะคะเราเรียกว่าการแบ่งภาคกายอันนี้ก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นการสำเร็จอย่างเอกถ้ามีความเพียรในปัจจุบันไม่มากพอนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของวิชานี้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะต้องมีการอธิการมาแต่ปางก่อนด้วยนะคะถึงจะสามารถทำการแบ่งภาคกายนี้ได้หลังจากที่หลวงปู่เฒ่าท่านได้ทบทวนการเข้าสุขสัญญาละหุสัญญาให้กับพระอาจารย์สุขแล้วท่านก็สามารถแบ่งภาคได้เพราะว่าบารมีธรรมทางด้านกรรมฐานของพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแกร่งกล้ามากๆนะคะกล่าวว่ากายที่แบ่งภาคของหลวงปู่เฒ่าแล้วก็กายที่แบ่งภาคของหลวงปู่สุขจะมีร่างก็ไม่ใช้จะไม่มีร่างก็ไม่ใช้นะคะต่อมาเนี่ยหลวงปู่เฒ่าก็ได้ทรงทบทวนวิชาการทำกายเบาจิตเบาสามารถย่นระยะทางนะคะเป็นวิชาที่เรียกว่ามาไวไปไวอยู่ฝั่งนี้แล้วสามารถข้ามไปฝั่งโน้นได้อย่างรวดเร็วการทำกายเบาจิตเบาเข้าสู่วาโยกสินกสินของธาตุลมนะคะเหินขึ้นเขาลงเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วิชาการทำอาโปกสินให้เป็นปัทวีกสิน
การทำปัทวีกสิณให้เป็นอาโปกสิณก็คือทำกสิณของธาตุน้ำให้เป็นธาตุดินกสิณของธาตุดินให้เป็นธาตุน้ำนะคะสามารถเดินข้ามน้ำได้นะคะก็หลังจากนั้นสุดท้ายแล้วนะคะพระอาจารย์เท่าก็ได้ทรงทบทวนพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับให้กับพระอาจารย์สุขเพื่อว่าจะให้พระอาจารย์สุขนะคะเป็นมรดกธรรมเพื่อจะสืบสานนะคะวิชามัชฌิมาแบบลำดับนี้สืบต่อไปหลวงปู่เท่าหรือว่าพระพันรัตน์รอดนะคะท่านก็ต้องบอกเลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกนะคะก็คือเป็นผู้มีวิชาความรู้ด้านพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานส่วนพระอาจารย์สุขเองพระองค์ท่านก็ทรงพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าความชำนาญเนี่ยจะไม่เท่ากับหลวงปู่เท่าหลวงปู่เท่าพระองค์ท่านทราบจากด้วยอติตังสยานว่าพระอาจารย์สุขเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นอย่างโทมาแล้วท่านจึงแสดงเรื่องราวการเข้าสุขสัญญาระหุสัญญาในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอัตถกถามาให้กับพระอาจารย์สุขได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นดังนี้หลวงปู่เท่าท่านได้กล่าวว่าปัญญาคือความรู้ในความสำเร็จด้วยการกำหนดรูปกายนะคะรูปกายของตนและจิตอันมีฌานเป็นบาทเข้าด้วยกันและด้วยสามารถแห่งการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละหุสัญญาเป็นอิทธิวิธีญาณทำอย่างไรพระโยคาวจรในศาสนานี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิอันยิ่งด้วยฉันทะและสังขารเป็นประธานย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิยิ่งด้วยวิริยะและสังขารเป็นประธานย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิยิ่งด้วยจิตและสังขารเป็นประธานย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิยิ่งด้วยวิมังสาและสังขารเป็นประธานภิกษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อนจิตตมุทุตาควรแก่การงานกัมมัญญตาในอิทธิบาท4ประการนี้ครั้นแล้วย่อมตั้งกายไว้ในจิตบ้างตั้งจิตไว้ในกายบ้างน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่งกายบ้างน้อมกายไปด้วยสามารถแห่งจิตบ้างอธิษฐานจิตด้วยสามารถแห่งกายบ้างอธิษฐานกายด้วยสามารถแห่งจิตบ้างครั้งน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่งกายน้อมกายไปด้วยสามารถแห่งจิตอธิษฐานจิตด้วยสามารถแห่งกายอธิษฐานกายด้วยสามารถแห่งจิตแล้วย่อมหน่วงสุขสัญญาและละหุสัญญาลงในกายอยู่เธอมีจิตอันอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมย่อมนอบน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานเธอย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินไปบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินไปบนแผ่นดินก็ได้หอบไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ต่อมาหลวงปู่เท่าก็ได้อธิบายความหมายต่างๆว่าเรียกว่าญาณเพราะรู้ว่าธรรมนั้นเรียกว่าปัญญาเพราะรู้ว่าความชัดเจนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสำเร็จด้วยการกำหนดรูปกายของตนและจิตอันมีญาณเป็นบาทเข้าด้วยกันและด้วยความสามารถแห่งการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละหุสัญญาเป็นอิทธิวิธีญาณต่อมาหลวงปู่เท่าท่านก็ได้บอกวิธีการฟังเสียงทิพย์ตามหลักในพระไตรปิฎกต่อไปว่า ปัญญาในการกำหนดเสียงเป็นนิมิตหลายอย่างหรืออย่างเดียวด้วยสามารถการแผ่วิตกความตรึกไปเป็นโสตธาตุวิสุทธิญาณอย่างไรพระโยคาวจรย่อมเจริญอิทธิบาท4อันประกอบด้วยสมาธิยิ่งด้วยฉันทะและสังขารอันเป็นประธานภิกษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำจิตให้อ่อนควรแก่การงานในอิทธิบาท4ประการนี้ขันแล้วย่อมมนสิการกำหนดเสียงเป็นนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายแม้ในที่ไกลแม้ในที่ใกล้แม้เป็นเสียงที่หยาบแม้เป็นเสียงละเอียดแม้เป็นเสียงละเอียดยิ่งนักย่อมมนสิการกำหนดถึงเสียงเป็นนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศใต้แม้ในทิศอาคเนแม้ในทิศพายัพแม้ในทิศอีสานแม้ในทิศหรดีแม้ในทิศเบื้องต่ำแม้ในทิศเบื้องบนพระโยคาวจรนั้นมีจิตฝึกอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมนอบน้อมจิตไปเพื่อญาณอันหมดจดแห่งโสตธาตุเธอย่อมฟังเสียงได้ทั้งสองอย่างคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งในที่ไกลและในที่ใกล้ด้วยทิพยะโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์หลวงปู่เฒ่าอธิบายต่อไปว่าทั้งหมดเรียกว่าญาณเพราะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะเรียกว่ารู้ชัดรู้แจ้งเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดเสียงเป็นนิมิตหลายอย่างหรืออย่างเดียวด้วยสามารถการแผ่วิตกไปเป็นโสตธาตุวิสุทธิญาณต่อมาหลวงปู่เฒ่าได้บอกวิธีการทำเจโตปริยญาณอีกว่าปัญญาในการกำหนดจริยาความเป็นไปคือกระแสวิญญาณหลายอย่างหรืออย่างเดียวด้วยความแผ่ไปแห่งจิต3ประเภทจิต3ประเภทก็คือจิตยินดี1จิตไม่ยินดี1จิตเฉยๆ1และด้วยความสามารถผ่องใสแห่งอินทรีย์ทั้งหลายคือสัทธินทรีย์ความเชื่อในเจโตปริยญาณวิริยินทรีย์ทำความเพียรในเจโตปริยญาณสัตตินทรีย์มีสติกำหนดในเจโตปริยญาณสมาธินทรีย์กำหนดการตั้งจิตมั่นในเจโตปริยญาณมีปัญญินทรีย์ปัญญาในการกำหนดเจโตปริยญาณทั้งหมดนี้เป็นเจโตปริยญาณอย่างไรพระโยคาวจรในศาสนานี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิยิ่งด้วยฉันทะและสังขารการปรุงแต่งอันเป็นประธานขั้นแล้วย่อมรู้อย่างนี้ว่ารูปนี้เกิดขึ้นด้วยโสมนัสสินทรีย์คือความยินดีรูปนี้เกิดด้วยโทมนัสสินทรีย์คือความไม่ยินดีรูปนี้เกิดขึ้นด้วยอุเบกขาขินทรีย์คือความวางเฉยภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมนอบน้อมจิตน้อมใจเพื่อไปเจโตปริยญาณพระโยคาวจรย่อมกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นจิตน้อมไปก็รู้ว่าจิตน้อมไปหรือจิตไม่น้อมไปก็รู้ว่าจิตไม่น้อมไปดังนี้การกำหนดรู้จิตพระอาจารย์สุขเคยศึกษามาแล้วทั้งทางปริยัติและก็ทางปฏิบัติหลวงปู่เฒ่าอธิบายต่อไปว่าเรียกว่าญาณเพราะรู้ธรรมนั้นเรียกว่าปัญญาเพราะรู้ชัดแจ้งเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดจริยาคือความประพฤติเป็นไปคือวิญญาณหลายอย่างหรืออย่างเดียวด้วยความแผ่ไปแห่งจิตสามประเภทคือจิตยินดีจิตไม่ยินดีจิตเฉยๆและด้วยความสามารถความผ่องใสแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเป็นเจโตปริยญาณหลวงปู่เฒ่าท่านทราบว่าพระอาจารย์สุขเคยได้เรียนวิชาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นบุพเพสานุสติญาณจนสำเร็จแล้วท่านจึงทบทวนสอนวิธีธรรมบุพเพนิวาสานุสติญาณให้อีกเพื่อความประณีตให้เข้าถึงชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกนะคะในลำดับถัดไปหลวงปู่เฒ่าท่านก็ได้บรรยายขยายความปัญญาในการกำหนดธรรมทั้งหลายอันเป็นไปตามปัจจัยด้วยความสามารถความแผ่ไปแห่งกรรมทั้งหลายหรืออย่างเดียวเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างไรและทำอย่างไรพระโยคาวจรในศาสนานี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยสมาธิอันยิ่งด้วยฉันทะและสังขารการปรุงแต่งอันเป็นประธานครั้นแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวาทุกขังโสมนัสและอุปาทายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้พระโยคาวจรนั้นมีจิตอันฝึกอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมนอบน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณย่อมระลึกถึงชาติก่อนอันเป็นอย่างมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปอันเป็นมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกัปอันเป็นมากบ้างว่าในชาติโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนี้มีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติเกิดจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราได้มีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้มีผิวพรรณอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนี้มีกำหนดอายุเพียงเท่านี้ครั้นจุติจากภพแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก
พร้อมทั้งอาคาพร้อมทั้งอาการความเป็นอยู่ความเป็นไปพร้อมทั้งอุทเทศการแสดงการยกด้วยประการดังกล่าวมานี้